Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Un informativo, un magazine, un programa que les acompaña cada día de lunes a viernes y que hoy, lamentablemente, pues tenemos que arrancar con esa noticia trágica que ha presidido este fin de semana. Ya saben que Ribadeo vive su tercer día de luto tras el trágico accidente del sábado en Xove, que se llevó la vida a cuatro jóvenes de 17 a 19 años de edad y dejó gravemente herido a otro. Lara, Uxía, Jesús y Sergio son despedidos esta tarde en Ribadeo. El funeral conjunto presidido por el obispo Fernando García Cadiñanos se va a oficiar a las 5 de la tarde en la parroquia de Santa María del Campo y posteriormente Uxía, Jesús y Sergio van a recibir sepultura en Ribadeo, mientras que Lara será trasladada hasta Carballiño, en Ourense, donde descansará en paz. Todo el pueblo y la Mariña entera se encogen ante la desgracia que deja familias y amigos destrozados. Saben que se tuvo constancia del accidente hacia las 9:30 de la mañana del sábado por la llamada de una persona a los servicios de emergencia. Fue un vehículo que apareció siniestrado en una finca particular en las cercanías de la urbanización de Palmeiro, en Xove. Teóricamente el destino al que se dirigían los jóvenes tras pasar la noche disfrutando de una orquesta en Xove. Según las investigaciones de la Guardia Civil, el turismo se salió de la vía en una curva pronunciada, se precipitó por un terraplén, colisionando con un poste y dando varias vueltas de campana. Una triste noticia: en el coche de 5 plazas viajaban 6 jóvenes. 4 de ellos perecieron, 2 resultaron heridos. Uno de ellos está leve y ha sido dado de alta y el más grave, el conductor, se encuentra ingresado ahora en unidad de cuidados intensivos en el ULA. Hay que decir que la Guardia Civil mantiene abierta una investigación en torno al suceso para esclarecer las causas y condiciones, además también de la hora real en la que se pudo producir el accidente. Pudo ser antes de la localización del vehículo. Y como consecuencia de la tragedia en Ribadeo se han decretado esos 3 días de luto oficial. Hasta el lunes se suspendieron todos los actos oficiales, también los actos de Semana Santa que se retoman mañana, y prácticamente toda la Mariña se ha vestido de luto en solidaridad, por condolencia con las víctimas y también con sus familiares. Es una noticia trágica con la que lamentablemente pues tenemos que arrancar este informativo después de esa gran pérdida para la localidad de Ribadeo. Pero además en este día de hoy te traemos otros asuntos en este Costa Viva que te acompaña desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya sabes, en el 88.8 de la FM. Estamos contigo además desde el municipio de Cervo, porque normalmente pues, nos vamos por ahí a hacer algún programa y lo dedicamos a otras localidades, a ver cómo llevan, por ejemplo, pues la Semana Santa o cómo llevan esta época. Así que hoy, desde Cervo, tenemos a Baruc Domínguez en los controles, Juana Carrera quien te habla, y estoy aquí muy bien acompañada, así que enseguida les voy a presentar a todas las personas que están a mi lado. Bueno, como anfitrión, entre otros, pero como anfitrión máximo podemos decir, tenemos al alcalde Alfonso Villares, que está aquí a mi lado. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
Tenemos también a la concejal de Medio Ambiente, a la concejal Dolores García Caramés. Dolo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dolo?
Hola, buenas tardes.
¿O es men? Sí. Vale, también están con nos David Rodríguez, o concelleiro de Deportes. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
E tamén está con nos unha das persoas que forman parte da asociación Arrebolaxe, ela é Mali Salgado, e a secretaria. ¿Qué tal, Mali? ¿Cómo estamos?
Hola, boa tarde.
O primeiro de todo, dicir, contextualizar que estamos aquí na Praza dos Campos, nunha carpa que se ten aquí instalada para determinadas celebracións. Penso que te des outra moi pronto, da que nos falará enseguida Mali tamén, organizada por Arrebolaxe, pero así, para arrancar, gustaríame que nos dixera, por exemplo, o alcalde, que temos aquí, porque non sei se vostedes están a escoitar nenos gritar, un pouquiño de música por aí, porque aquí están desfrutando da Semana Santa, teñen vostedes actividades da Semana Santa.
Sí, é verdade que sí, é verdade que temos toda unha Semana Santa de plena de actividades. Un pouco xa surxeu deste fin de semana mismo, en donde precisamente houve a foliada en donde organizou a Rebolaxe, e aquí xa está Mali para falar delas. Bueno, creo que intentamos o noso concello enxelo continuamente de dinamismo, de actividades, sobre todo en estas épocas, que son épocas en donde os rapaces están de vacacións, en donde, bueno, pues eu creo que épocas máis para disfrutar, está empezou a primavera fai pouco, e bueno, nosotros a verdade é que poñemos todo o necesario para que estes días de lecer sexan o máis agradables para todos, para as familias, sobre todo pensando nestes programas de conciliación aos cuales lles damos pues, moitísima importancia. Repito, non solamente en esta época do ano, sino tamén nas vacacións de verán e nas vacacións de Nadal.
Si, sí, parece, nos fala un poquinho Dolores, que é a concelleira de Cultura do programa.
Si, sí, bueno, pues un ano máis volvemos outra vez a ocupar todas as franxas horarios e todos os días de vacacións, esta vez con actividades de cultura, con ocio juvenil e infantil, e tamén incluso para que visitantes ou os veciños de Cervo poidan disfrutar das vistas da zona con bicicletas eléctricas, un paseo.
Teñen moito tirón as bicis eléctricas.
Sí, parece que sí, xa fixemos a segunda vez, parece que é algo que gusta moito. Nada, as actividades son culturais, son música e un monólogo esta vez. As de xogos infantiles e juvenils, pois son actividades para ocupar o tempo dos mozos e mozas que están en período vacacional, que non teñen escola. Como ben se dixo, pois está o programa de Concilia, que é un programa que xa iniciamos fai 5 anos, que levamos facendo nos períodos vacacionais, sobre todo para axudar as familias do concello. Esta vez en Semana Santa damos cobertura a estes 3 días que non teñen clase, axudamos a máis de 40 familias a que concilien o traballo e a vida familiar.
Supoño que nese senso estarán contentas, porque o máis complicado neste tempo é conciliar.
Claro, eu creo que somos un concello referente nesto, porque ocupamos toda a mañá. Son actividades, están ocupados con actividades, aprenden, están xuntos. Aquí hai 2 colexios e o que fan é nesas actividades, nese período de concilia, pois conviven uns con outros dos 2 colexios.
E ademais só pasan bastante ben, mentre tanto os demais, os pais que traballan.
Exacto.
Que teñen que facer.
Bueno, os pais, a verdade é que, polo que escoitamos sempre, son, bueno, pois están moi agradecidos desta programación, porque ao fin e ao cabo tamén lles axuda moitísimo a eles a hora de saber que os seus rapaces están facendo unha serie de actividades, están ben atendidos, están vixiados e entretenidos, e por tanto eu creo que eso tamén é algo que nosotros nos escoitamos continuamente, Juana, e eu creo que bueno, pues tamén nos dá moitísimas forzas para seguir en este camiño.
Pois xa que comezamos coa parte do entretemento, gustaríame que faláramos tamén na parte deportiva, que tamén ten algo que ver co entretemento. Así que, David, por favor.
Hola, buen día.
Que o concelleiro de deportes, contanos, porque organizades moitísimas actividades tamén en materia deportiva. Por exemplo, lembro que esta fin de semana houve un bautismo de buceo, un mergullo incluso de buceo, tedes a pista ecuestre, tedes unha nova pista de atletismo, vamos, non hai queixa.
Sí, bueno, para o Concello de Cervo creo que o deporte sempre foi unha aposta firme, está a saber todos os fines de semana con eventos evidentemente que ao final pues, veñen aquí ao noso municipio porque se aposta por este tipo de instalacións. Bueno, ainda foi a semana pasada cando presentamos esta última obra que, bueno, foi unha pista ecuestre onde se destinaron, bueno, 40.000 euros de fondos municipais, pero sempre se fan do mesmo xeito, non? Sempre ao final é unha demanda veciñal dos veciños de aquí do municipio que demandan que realmente se faga algún tipo de obra relacionada co tema do deporte. Veuse aquí o exemplo cando foi o tema da pista de skate, que tamén foi saleu destes veciños, desta xente que tiña esa afición. Ora, co tema da pista ecuestre, pois tamén temos xente, veciños que realmente pois lles interesaba e practican este tipo de deporte. E ora, bueno, pois por último, a ver se ora a finais deste mes de abril e principios de maio, pois xa veremos rematada a pista de atletismo. Entón, bueno, ao final, pois Estas instalacións o que fan é pues, darlle vida ao municipio. Vémoslo cada fin de semana, ahora mesmo tamén a piscina, como ben dicías, ahora mesmo é un referente porque é a única piscina municipal olímpica que queda en Galicia. Ao final pues, fai que pues, cada ano pues, teñamos aquí entre 3, 4 competicións a nivel galego que ao final pues, enchen e dinamizan o povo, non? Ao final, pues, a pista de atletismo, que eu creo que tamén era unha necesidade xa non local, senón a nivel da Mariña Lucense, pues, tamén o que se pretende é iso, non? Dinamizar o povo, que os nenos disfruten, que os maiores tamén, ao final, pues, darlle vida e desestacionalizar un pouquinho. Uh-huh.
Pero ademais, a verdade é que tocan bastantes palos, non? Porque tamén tiveron vostedes campeonatos de artes marciais, vou dicir, porque non son capaz de reproducir o nome da arte marcial en concreto, e tamén de piragüismo, de, bueno, de esa manobra que hai que fazer para dar a volta a piragua. En fin, son cousas moi moi atractivas, tamén terán no seu público entón.
Sí, no, estamos evidentemente abertos a todo. De feito, teníamos campeonatos de kayak polo, que era unha disciplina que tamén se realizou na piscina olímpica. Entón, ao final, xa che digo, calquera persoa que de algún xeito pues, ten intención de facer un evento, levar un evento adiante, nós sempre intentamos poñer todas as facilidades a vida se por haber, a prestar evidentemente todas as nosas instalacións e seguir apostando nese sentido porque calquera disciplina pues, teña acollida, se pode ser no noso municipio pues mellor.
Pues moito mellor. E ademais, precisamente foi a iniciativa dunhas persoas aficionadas a hípicas que lles dixeron a ver se sodes capaces de poñernos unha pista ecuestre, pumba, pista ecuestre, non?
Sí, estamos poñendo a prova ano tras ano, pero bueno, nos, mentres que podamos cumplir con todas estas demandas, pues estamos a facer. Neste caso, a pista ecuestre sí que foi con fondos municipais, pero, por exemplo, co que é o caso do atletismo, foi, sin duda, gracias á axuda tamén da Xunta de Galicia, que destinou pois, unha gran parte do importe, que en total foron uns 560.000 euros de investimento, non? Entón, ao final, pois, trátase de estar cerca dos veciños, do que realmente demandan, porque ao final son eles as persoas que van a disfrutar, que van a dar vida a esas instalacións. Entón, eu creo que, pois, ao final, hai que facelo dese xeito, non?
Total, que si un non fai deporte en Cervo é porque non quere. Non será por falta de posibilidades, non, alcalde? Porque aquí hai, a ver, moito.
Bueno, a verdade é que nós o deporte o consideramos sempre algo prioritario na nosa acción de goberno, facilitar, facer o posible para que todos os nosos veciños, os máis novos, os non tan novos, practiquemos deporte. Por lo tanto, é unha forma de traballar, a cual, pues, como ben comentaba David, estamos a disposición de iniciativas, de todas as iniciativas que nos planteen os veciños. E nós somos pues, esa administración que ás veces a todos tamén nos gusta topar que esteña cerca de nós para axudar e para colaborar. Está claro, falamos en este caso de moitas das iniciativas que nacen de distintos colectivos e nós nos poñemos a súa disposición, como tamén ofertamos distintas programacións dentro das escolas deportivas, dentro tamén das noites alternativas, sobre todo nas épocas estivales. O deporte ten que formar parte da nosa vida, ou sí, eu creo que ten que ser un motor vital de todos nós. Nos enriquece en moitísimos sentidos, non solamente no sentido físico, no sentido psíquico, no sentido social. Por iso que nosotros estas actividades que estamos a levar adiante, estes apoios que estamos continuamente tamén a brindar a todos os colectivos deportivos, seguimos con eles abertos e incluso facemos e se fan modalidades deportivas, como comentas tú, Juana, que a veces son de difícil nomenclatura ou de difícil pronunciación, pero que surgen de xente que as practica, que lles gusta, que as motiva e como no, claro, teñen que ter ese apoio e nos damos o apoio desde o Concello de Cervo.
E ademais tamén penso que atopan apoio ás asociacións, que temos aquí a representante dunha asociación, porque outro día, bueno, vimos de celebrar precisamente unha foliada, ¿no? A foliada nordestía, sí, organizada por a Asociación Arrebolaxe. Bueno, que tal? Tende a man o Concello, axuda nisto?
Sí, sempre tende a man, axúdanos co sonido, cas carpas, ca instalacións de mesas, sillas, e moitas veces tamén contratación de grupos, sí, temos sempre axuda.
Que tal foi? Contanos.
Pues eu creo que un éxito absoluto de público, de diversión, de os grupos tamén que viñeron, foron moi interesantes. Non sei se queres que conte un pouco
sí,
en que
contanos,
consisteu.
Por favor, claro.
Bueno, pues foi a sétima foliada e consiste a partir de pola mañá xa hai diversión, empezan os cantos de taberna por distintos bares do concello hasta máis ou menos as 3 da tarde, no que hai un xantar popular que estuvo animadísimo, estuvo cheo de xente, xa non podíamos coller máis. E un público moi entregado, e ademais levamos unha sorpresa, porque entre os asistentes estaban os carecos, que cantaron, que tocaron, que a xente bailou oírnos cantar, etc. E despois pola tarde hai un obradoiro de baile a cargo de Claudio, que é o profesor do Grupo Mistura, de aquí de San Ciprián. E tamén xogos tradicionais, en principio para nenos e adolescentes, pero finalmente houve tamén adultos, un montón de xente que participou deso. E despois, a partir das 8:30, pois unha serie de recitais. Comenzamos con Pele Pau, despois o trío de Franci, David e Cibrán, e cerramos con Comando Cruxas. Eso foi na praza, houve diversión, houve comida tamén, uns callos riquísimos e uns bolos preñados riquísimos, etcétera, sí.
Fantástico, era a sétima edición. Supoño, sí, que foi crescendo cada vez máis, non?
Pois a verdade que sí. Xa a última antes da pandemia, sí, foi un acerto e ademais un éxito total. E agora tamén, entonces, a xente de moitos lugares de Galicia, porque houve participando 15 grupos de gaitas, gaitas, percusión, baile incluso, e cada vez ampliamos máis o círculo, sí.
É complicado facer este tipo de eventos porque tedes aquí varios grupos, tedes, bueno, pues claro, todo o tema da gastronomía, xunta a xente, hai moito que organizar.
A verdade es que sí, é moi laborioso. É moi laborioso e exige bastante tempo. Para, bueno, desde o catering da comida hasta contratar os grupos, encargar cartéis, moitos tickets tamén, controlar cantos hai para que non se pode vender máis da xente do aforo que temos. Sí, laborioso, pois tamén pedimos a veces subvencións, hai que facer uns proxectos, unhas memorias.
Ya, moito papeleo. Pero sí, ademais do laborioso, hai moitísimas asociacións, penso no concello de Cervo, todas moi activas, organizadas,
sí,
moitísimos eventos. Bueno, hai un tecido importante. Que pensas de toda esa cantidade de agrupacións que organizan cousas? Parece un concello bastante movido.
Pois sí, sí, é verdad. Hai moitas culturais, con maior número de socios e de participantes, cada vez máis, é verdad. E tamén asociacións deportivas que fan outros eventos e eso. E logo penso que somos un pouco bastante unido. Alguén fai algo aquí, pois vamos todos. O grupo da Maruxa Aina fai unha misionada, vamos todos. Entón, eu creo que
de todos
rollo,
modos,
vamos.
Claro, supoño que tamén teñen a colaboración do concello para facer estas cousas, porque vostedes sempre está a falar desas organizacións, das asociacións, da importancia do pulo que lle dan o concello.
Sí, eu creo que comentaba antes cando falábamos coas asociacións deportivas e tamén coas asociacións culturales, sociales. Eu creo que nos entendemos, desde logo o noso punto de vista, que os povos, como ben comentaba Mali, teñen que estar unidos e deben de facer cousas. E nosotros o que fomentamos é que eles decidan o que queren facer, teñen absoluta libertad para facer o que queren, como queren, donde queren, e evidentemente con nós creo que atopan esa administración cercana a cual non pon dificultades. Esa non é a nosa filosofía, poñer dificultades, e moito menos, sino que todas as facilidades habidas e por haber para que ese evento poida ter lugar, porque evidentemente sabemos que detrás das actividades que eles fan, como tamén comentaba, hai moito traballo altruista de todas as personas, e por tanto ese traballo altruista tamén hai que poñer en valor, e para nosotros é importantísimo. E nosotros, eso sí, estamos aí sempre a decir que sí a todo as actividades que surxan, de quen surxan e como surxan. Creo que non recordo que houvese algunha asociación a cual lle dixéramos que no a algo, no, todo o contrario. A vida dun pobo, para que un pobo seña activo, un pobo seña vivo, un pobo seña unido, é que realmente se vexan e haxa eses puntos de encontro, eses eventos de xuntanza, de vernos, de xuntarnos, de compartir os gustos de un, os gustos de outros, toda esa diversidade utilidade social que ofrece Cervo para nós mesmos, para os nosos veciños, para os propios cervenses, como para todos aqueles que veñan, aquelas persoas que veñen de fora e podan ver esa unidade, esa unión que ten este concello de Cervo. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros moi satisfeitos de toda a labor altruista, de todos os componentes, de todas as asociacións que forman parte do noso concello.
Bueno, pues despois desta fin de semana que organizaron dende a asociación a Rebolaxe, esta que ven, temos outra festa da que falaremos despois, no seguinte tramo de Costa Viva, e es falaremos da festa das xeracións, que vai ter lugar o vindeiro 8 de abril, porque aquí non acaba a festa, non acaba a diversión, tampouco as posibilidades deportivas, pero tampouco acaban os proxectos. Imos falar un poquinho en plan máis serio, ¿no? Máis de infraestructuras e máis de todos eses proxectos que conseguiu sacar adiante. Penso que un que case sería a estrela deste tempo foi o asunto dos esqueletos dichosos. Levou moitísimo tempo, pero van conseguir que San Ciprián teña outra cara ben pronto.
Sí, a verdade é que son labores complicadas, que ás veces a xente é normal que non sepamos e non entendamos o porqué das cousas e porqué ás veces se construíron eses edificios e se quedaron a medio facer. A verdade é que houve uns anos difíciles, uns anos en donde pois se deron as licencias e entrou unha crisis no ano 2007-2008, unha crisis de construción que en este caso houve moitas edificacións no noso concello que espillou a medio facer, empresas que entraron en suspensión de pago con todas as evidentemente con todas as licencias e todos os informes favorables, e tuvemos esa desgracia. A verdade é que nosotros cando acometimos de unha forma xa contundente a intentar cambiar esa situación, pois foi en este último mandato, un pouco antes, pero sobre todo por un motivo, porque realmente a nosa situación económica era unha situación económica favorable para poder abordar esta loita contra o feísmo, ¿no? En ese sentido, cando vimos que as nosas contas estaban en positivo, que eran unhas contas que nos permitían e podían permitir calquer acción deste tipo, porque falamos de caducar licencias, falamos de expedientes de reposición de legalidad, falamos de loitar ou pelear xurídicamente contra o Saref, que é unha institución público-privada que é o que administra estes fondos que quedaron pues desta maneira sin executar desde os anos que comenté anteriormente. Pois a verdade é que a loita non é fácil, pero bueno, xa conseguimos, Juana, como ben comentas. Eu creo que un dos objetivos xa está feito e se pode ver un dos edificios da Atalaya que levaba desde o ano 70, a finales dos 70 construído sin vivir en él, pois xa foi tirado. O outro edificio que está ao lado, que agora moitos veciños se preguntan a ver cando é o momento, bueno, o cando é o seguinte momento, bueno, que sepan os veciños que ese edificio xa é municipal, que xa temos, se está a elaborar un proxecto para faceros en este caso unha estructura en donde queremos tirar parte do edificio, pero tamén manter unha outra parte del para construir unha serie de parking para distintos coches. Ben sabemos, a xestión poderá ser público, poderá ser privada, donde queremos tamén construir un centro arqueolóxico que seña referente dentro da Mariña. Bueno, aí enfocamos a nosa loita principal, en donde xa se poden ver objetivos.
Dixo vostede algo que me chama bastante a atención, é que como non tiñamos débedas, é que vostedes acabaron a legislatura con débeda cero.
Sí, é certo. E claro, ademais,
normalmente estamos acostumbrados a que os concellos teñan unha débeda de X millóns ou sí, cosas así.
E ademais, unha débeda que este concello xa naceu desde os anos 1988, fai moitos anos. E tamén moitas veces a xente se dirá, oi, esa débeda, cos anos que levades no concello, tamén se puido haber eliminado antes. É certo, e fomos eliminando pouco a pouco, porque unha cousa tens que ir eliminando a deuda, pero non podemos olvidarnos e non podemos olvidarnos destes anos de distintos servicios que levamos ofrecendo aos nosos veciños, e nin tampouco non podemos olvidarnos de distintas inversións que tamén levamos executando. Por tanto, o carto que de todos os cartos que son de todos os veciños, houve que destinalo a todas esas prioridades, pero sin olvidarnos nunca da prioridade de ir baixando a deuda pouco a pouco. Para que? Para chegar o día de hoxe, no que estamos, no que nos atopamos, informamos con satisfacción os meus compañeiros e máis eu de que temos unhas contas totalmente saneadas, que polo tanto as seguintes corporacións, as que surxan a partir de maio e as próximas xeracións, pois van a toparse un Concello de Cervo con unhas contas económicas totalmente libres de créditos bancarios, polo tanto eu creo que libres para facer o que se pretenda facer e o que se quere facer. Nós priorizamos o sentido común, priorizamos a eficiencia dos recursos e priorizamos sobre todo pues, ser respetuoso de non gastar máis aquilo do que temos. E eu creo que o conseguimos pouco a pouco e agora mesmo, repito, con esa satisfacción enorme de ver que temos pues, un concello sin ningún tipo de deuda despois de máis de 35 anos que este concello pues, sempre tivo algún tipo de crédito bancario.
Noraboa, noraboa, entón, está de satisfeitos dos concelleiros porque tamén aí o labor importante, supoño que algunha vez un pide e di no, ata aquí podes porque senón non acabamos coa débeda.
Sí, bueno, está claro, sempre hai que facer inversións dun xeito sensato, pero bueno, non, como dicía Alfonso neste caso, sin deixar de realmente levar adiante propostas que propoñen, como dicíamos anteriormente, os nosos veciños. Entonces, bueno, pois hai que buscar un equilibrio entre realmente o que se demanda, o que queremos facer e o que realmente pois hasta onde podemos chegar, non? Pero creo que ese equilibrio se fixo de forma exitosa e ao final pois bueno, pois chegamos a este punto no que o Concello de Cervo non ten ningún tipo de deuda e ao final pois bueno, tamén nos permitiu durante estes anos pues, ir ampliando os servicios e seguir apostando pola cultura, seguir apostando polo deporte, non?
E agora que dís apostar pola cultura, tamén apostar polo patrimonio, porque conseguisteis darlle moitísima vida ao Centro Sargadelos, a todo o complexo histórico artístico de Sargadelos. Dolo, ti estarás satisfeita que ti es encargada tamén de patrimonio, non?
Sí, a verdade é que foi moito traballo que se levou ali, en moitas iniciativas, hai o centro os artesanos que están ali traballando e todas as cabalerizas están completas. Tamén fixemos unha actuación nas Carboeiras, que vai ser unha sala de exposicións e un centro para haber cursos e charlas, que está moi ben, moi habilitado e que vai gustar moito. E tamén o aparcamento, que agora fixemos un aparcamento novo na zona debaixo das cabalerizas para facilitar o que se acheguen ali cos coches. A verdade é que foi aumentado e ademais é unha zona moi gustosa de visitar, que deberían ir vela e que animamos a todos, sobre todo en esta Semana Santa, que se acerquen por ali.
Con moitísimo contido, ademais, en ese entorno maravilloso.
Sí, ademais, eu creo que o que máis nos satisface de todo o que pasou en Sargadelos en estes anos, foi enchelo de vida. Eu creo que eso é, sin duda, o máis bonito, ao margen das distintas execucións e obras que estamos levando adiante, que as estamos levando. Xamos foi encher de vida con ese crecemento de emprendemento, con eses 7 autónomos, con 7 emprendedores que hai ahora mismo aí ubicados e que enchen, pues, eso de vida, de un latir en Sargadelos que levábamos moitísimos anos baleiros, con unos edificios que estaban sin utilizar e que nosotros apostamos por rehabilitarlos e por poñerlos a disposición destos emprendedores a unos precios moi módicos. Priorizamos a actividad en estos lugares públicos antes que o calquer rendimento económico que pudiera sacar o Concello de Cervo. Por eso que ahora mismo acercarse a Sargadelos en calquera época do ano, creo que a todos o que estamos a escoitar e o que estamos a ver é pois a cantidad de xente que se acerca, a cantidad de vida que atopa, personas, actividades, encontros. Bueno, eu creo que eso é algo que a nós nos satisface moito e que debemos de seguir traballando tamén en ese camiño. Queda moitas cousas por facer, porque non está todo feito, ni moito menos.
Non está todo feito, ni tampouco está todo contado. Se caímos seguir, se lles parece ben, despois da 1:20 que retomamos, porque agora chega a mediodía COPE, actualizan as noticias nacionais e internacionais, tamén os nosos compañeiros de Mediodía COPE Galicia, e quedamos escoitando precisamente un deses grupos que estiveron esta fin de semana aquí na festa de Nordestía, nesa foliada, porque se chaman Pelepau. Así que quedamos escoitando e despois da 1:20 seguimos segundo tramo de Costa Viva. Quédense con nosotros.
Imos falar con algunha das persoas tamén que formaron parte desa celebración da Festa do Ourizo e que tiveron un importante papel, tan importante papel como cociñalo, ¿no? Cociñalo ou servilo en fresco, que tamén parece que gusta moito. Temos con nos a Jesús López, que é do Noso Lar. Jesús, como vai? Como foi a festa?
A ver, pasou un fin de semana, realmente un día en concreto que é o sábado, pero é un fin de semana que moi moitísima xente. No meu caso, en todos os hosteleros do pueblo, pues, temos clientes desde Madrid, País Vasco, Andalucía, de Asturias e demais. É un fin de semana a nivel económico moi importante porque, bueno, é un fin de semana de facturación interesante, no que moves un produto bastante caro e se factura bastante ben. No caso de Ourizo, pues este ano foi moi moitísima xente. Estamos falando que, bueno, no meu caso en concreto, que gastamos uns 500 kilos de Ourizo, máis ou menos. Agotamos todo. Entonces é moi interesante, moi interesante, moi super productivo, super productivo.
Como preparasteis vos?
Pues tivemos, bueno, aparte dos típicos que son os cocidos e os crudos, que son os que máis amanda a xente, ovos en fajita rellena, ovos en lasaña, un pastel de carne con erizo, un pastel de pulpo con erizo, ovos zamburiñas gratinadas con erizo, croquetas de erizo. Esas foron as máis importantes que máis se demandaron. Moi ben, gastamos de todo, así que moi ben.
Está esto cheo de xente, non? Supoño que habría moita.
Perdón?
Había moita xente, non?
Moitísima, moitísima xente. Xa desde primeira hora da mañá, bueno, desde primeira hora, desde 12 da mañá hasta as 12 da noite, ininterrumpidamente, sin cerrar a cociña, foi locura, sin parar, sí. Moi ben.
Pues noraboa, alégrame. Agora enganchar co brao.
Agora enganchar, bueno, pasar a Semana Santa e enganchar co brao. Ahora ven todo seguido, como un paso doble.
Bueno, hay que aproveitar, que saia todo moi ben. Moitísimas gracias, Jesús, eh?
Pues moitísimas gracias, un saludinho.
Chao.
María, una pregunta. ¿Quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo. El diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo, grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte.
Treinta y tres minutos pasan de la una del mediodía. Después de conocer cómo habían cocinado y cuánto habían vendido en Ourizo Solar de Ourizo, también queremos saber cómo lo hicieron desde la asociación Mistura, que se encargaba también de cociñar Ourizo ahí na Festa do Ourizo para ter diferentes versiones. Ahí nos lo conta Claudio López. Claudio López, contanos a ver.
Pues a festa saleu, la verdad que muy bien. Foi así, a xente saleu un poquinho más escalonada, porque sempre facían o tema de no que era o show cooking, os cociñeiros que viñan a preparar o erizo. Este ano non, entonces veo un poquinho máis escalonada, entonces a verdade que bastante ben, sobre todo pola mañá, e o erizo ben, foi salindo, a pesar de que o precio este ano vamos a incrementar, pero bueno, en definitiva ben. Debemos de vender unhas 300 racións, máis ou menos, ou seña que, eu non sei, non sabría calcularche, pero bueno, a verdade é que ven moita xente, sobre todo da zona de Asturias, que é unha cousa que se encanta. Notamos, sí, a presencia de moita xente de toda a zona de Asturias. Entón, bueno, ao largo do día, non sei que pude pasar pola carpa, porque é unha carpa moi grande, pero que, bueno, que unha boa resposta, digamos. No que respecta a nosotros, o Concello colabora moi gran con nós, todo, bueno, aquilo que ellos solemos pedir ou que nos fai falta, que nosotros non podemos aportar para a festa, pues a verdade que sempre están aí para botarnos unha man. E bueno, pues nada, que che decía, que todo eso que nos necesitamos ou que non está ao alcance da nosa man, pues a verdade que colabora moi ben con nosotros.
Muy bien. Bueno, pues estaba contando Claudio López que o Concello colabora moi ben con todos os locais que fan e tamén cos asociacións para organizar a Festa do Ourizo e tamén que veñan moitos asturianos.
Sí, bueno, a verdade é que falamos dunha festa gastronómica de interés turístico galego, unha festa dun produto tan típico do noso mar que xa se perde na memoria do tempo, dos nosos pais, dos nosos avós, e unha festa que, polo tanto, nosotros temos que mimar e cuidar. A verdade é que agora, nos tempos nos que estamos, xa algún se acorda de cando iba a coller os erizos á Ribeira altruistamente, gratis, que sin costarlle un carto, e ora chegamos a unhos anos nos que este produto adquireu pois unha zona fora xa da nosa terra, eu creo que hasta fora do noso país, e ahora mesmo pois, falamos dun auténtico caviar, que realmente o que é un caviar, e é un produto moi cotizado en todos os mercados. Por lo tanto, hoxe en día adquirir o erizo de mar a un precio pois económico, polo menos como era antes, é moi complicado. Eu creo que se conseguiu poñer en valor este produto que do noso mar, e con eso creo que ganamos todos, porque ao fin e ao cabo que este produto seña tan revalorizado, pois tamén eso xoga a favor da nosa gastronomía, xoga a favor tamén das personas que extraen erizo no mar, que por tanto os seus ingresos van ir a mellor. Bueno, creo que é unha festa que ao final temos que seguir con ela, e que evidentemente como seguimos con ela, igual en este caso nós a quen lle damos as gracias é a Mistura e a todos os colectivos que están axudando tamén a difundir. Xa que falamos da Festa do Erizo, foron eles os que estuveron aquí nesta carpa aquí na Plaza dos Campos repartindo 350 kilos de erizo, que foi un erizo que foi mercado polo Concello de Cervo, e así tamén é unha forma de buscar un diñeiro para financiar a propia asociación Mistura. Intentamos conxugar todos os aspectos para que todo o mundo saia ganando, e en este caso, bueno, pues eles tamén estuveron aquí todo ese día traballando, vendendo erizo, traballando para a súa asociación, traballando para o pueblo, traballando para poñer en valor esta festa tan nosa como é a Festa do Erizo. Por lo tanto, creo que fixemos desde o Concello de Cervo que debemos facer, que axudar aos nosos e ao noso patrimonio, en este caso patrimonio gastronómico.
Pues desa axuda falaban específicamente, ademais. Bueno, penso que nos queda a pregunta esta típica do millón, de como lles gusta a vostedes o erizo, como o degustaron outro día.
Bueno, a verdade é que o erizo de mar, aos que o probamos desde fai moitos anos, bueno, pois igual, a mí en concreto me gusta cocido, hai outras personas que prefieren de outra maneira, cocido é donde máis eu pois me satisfago probando e degustando con, bueno, ese sabor a mar tan intenso que ten o erizo de mar, ese é o meu plato preferido, ese erizo cocido.
Como lle gusta, Dolo?
Pois eu descubrí nesta festa o crudo, encántame, sí, encántame, descubrino coa festa, encántame ese sabor a mar que falaba Alfonso, pois no crudo é no donde máis o aprecio, pero gústame o erizo en casi todas súas modalidades.
Outro día me dicían que tomarse un erizo o crudo ou así é como tomarse unha onda de mar directamente.
Sí, é máis salado, notas o sal, pero a mí encántame, a verdad que pensaba que non, pero encántame.
David, a ti, dime que non te gusta erizo, non?
Eu respecto a comida son bastante tradicional, eu tamén me quedo co cocido. Sí.
Bueno, hai de gustos de todas as cores.
Home, eu creo que tamén hai unha cousa que te que poñer en valor. Nos probamos e valoramos este produto que sal do mar ou un crudo en cocido, pero hai que ter en conta unha cousa. As mans dos distintos hosteleiros que temos no noso concello, con ese concurso gastronómico que cada ano estamos a descubrir as maravillas de produtos e platos que fan con este produto do mar. E a verdade é que hai que vir aquí para comprobalo, para probalo e para velo, porque realmente son auténticas obras de arte todo que as mans dos nosos hosteleiros, destes hosteleiros que participan con nós en esta Festa do Erizo, fan con este produto do mar, un produto que sabe tanto mar, tan intenso, que evidentemente cando é feito, en este caso, e guiado con distintas preparacións, pois como repito, fan a nosa hostelería, eu creo que tamén é algo para destacar e poñer en valor.
Hombre,
Home, claro, damos por feito que a hostelería o cociña super ben. Eu prefiro cociñado, sempre un pouquiño máis disimulado, sabor a mar, Sí, desfruto moito de como o cociñan e como elaboran, que ademais ás veces fan unhas elaboracións preciosas. Está fantástico. Festa de interese turístico, Ourizo, outro día. Próximamente terán outra festa das xeracións. Bueno, é de aquí de festa en festa, pero imos falar novamente de outros asuntos importantes en materia de obras. Quería que me falara vostede da mellora da estrada de Quintas. Van facer vostedes aí un investimento importante.
Sí, sí, importantísimo, as Quintas, que realmente o tilde tamén ás veces desde a Consellería
fixeron
esa lle puxeron a tilde, man. Pero bueno, é unha vía que en este caso vamos a poñer a disposición do en este caso do Pobo de Cervo. É unha vía en donde xa ten un financiamento en donde tanto a Xunta como o Concello de Cervo destinamos máis de 1 millón de euros, o 70% da Xunta, o 30% de Cervo, un dinheiro que xa está aí, xa está presupuestado nos distintos presupostos das dúas administracións. Por lo tanto, é unha obra que ademais pois vai a facerse ou sí, non van poder haber os veciños en este ano, porque estamos cun proxecto xa, o proxecto de expropiación, e bueno, hai unha serie de trámites que hai que cumplir, pero que entre este ano e o ano que ven ten que estar xa rematada esta obra. Unha obra que vai a dar unha alternativa ao Pobo de Cervo, un Pobo de Cervo que unha vez que teñamos este vial se van a poder plantear moitas opcións á hora da mobilidade no propio núcleo de Cervo. Creo que unha vez que esteñamos, que esta obra esteña feita, pois vai se ver as posibilidades, se podrá plantear incluso facer beira rúas no núcleo de Cervo, que ahora mismo é moi complicado porque basicamente hai unha única carretera que circula por Cervo, e entonces esta vía alternativa vai poder posibilitar que incluso se poidan facer sentidos únicos. Bueno, creo que é unha obra moi importante e que sobre todo pensa e pensamos no crecemento de Cervo, e que Cervo seña un pobo onde poidan tamén convivir a circulación dos coches coa circulación das personas, as cuales eu creo que eso é o que temos que tamén priorizando cada vez máis co paso do tempo.
Ademais destas grandes obras ao longo de todo, pues de todos os anos, van vostedes facendo esas outras pequenas obras de, bueno, o da saneamento e abastecemento da auga, que sempre son moi importantes, ou determinadas beiras, rúas, etcétera. Supoño que pouco a pouco se vai conseguindo un pobo máis cómodo, máis accesible.
A verdade é que o nivel de inversións que estamos a facer nas zonas rurales é importante. E moitas destas inversións non se ven. Ás veces casi nos quedamos máis co que ven os ollos, que señan que as carreteras esteñan ben aglomeradas, ben acondicionadas. Pero creo que, e nós desde o goberno de Cervo, os meus compañeiros e eu, estamos a facer algo que eu creo que é moi importante, e eu creo que en poucos sitios se está a levar adiante, pero como é acercar as infraestructuras básicas, saneamento sobre todo ás zonas rurales. Eu creo que iso é unha obra ademais moi costosísima, porque as zonas rurales de Galicia son inmensas, temos pois núcleos de población nos nosos 80 km cuadrado de territorio diseminados por todos os lados, e chegar co saneamento a todas as casas, a todos os recunchos, non é fácil, pero planteámonos esa meta baixo dous objetivos. Un objetivo é o primeiro, que os veciños que viven no rural teñan o mismo nivel de servicios que nas zonas que os veciños que viven nas zonas urbanas, e outro tamén que a xente que queira establecer a súa casa, o seu fogar nun futuro, que sepa que o rural de Cervo é un rural que pode atopar moitos servicios, máis servicios que nos rurales de outros territorios. Por lo tanto, eu creo que tamén con esa doble visión é coa que estamos a traballar, sobre todo pensando na xente que vive no rural, e sobre todo tamén pensando en algo que se fala moito, que é o despoblamento das zonas rurales, que é certo que está aí, pero que nosotros vamos a traballar, estamos esforzándonos dun xeito claro, dun xeito ademais tangible, con este tipo de inversións, como as inversións que estamos a facer nos locales sociales que hai nas zonas rurales, para que eses locales sociales sirvan de sitio de encontro para os veciños que viven nas distintas aldeas. Antes os lugares de encontro, Juana, eran os bares, hoxe cada vez van pechando máis os bares, xa nas zonas urbanas
cousas, pois nas zonas rurales moito máis, e polo tanto ese lugar de encontro que tiñan, que eran moitas veces estes sitios para os veciños das aldeas, non existen. Polo tanto, queremos facer o posible para fomentar locales sociales con moitísima vida, con moitísima inversión e tamén con moitísima actividade, para que, bueno, pois para que a xente que vive nas nosas aldeas tamén poidan ter esa vida social que é o que nos caracteriza as persoas.
Claro, porque evidentemente os veciños xuntanse, pasan o rato pues agradable, ou mellor xugando as cartas, porque penso incluso que vostedes estaban aí celebrando uns campeonatos de tute, de parchís e demais. Que lles dien os veciños sobre todas estas actividades ou sobre esas peticións? Porque ás veces os veciños pedimos, ¿no? Que tipo de peticións trasladan os concelleiros, que están aquí moi caladiños? Contadme.
Bueno, como comentaba anteriormente, calquera iniciativa é boa, sexa do ámbito que sexa. Neste caso é certo que se celebrou ainda este fin de semana pasado un campeonato de tute. Fai cuestión de unhas semanas tivemos aquí tamén un campeonato de parchís. Son xogos tradicionais que este xente pues, sigue levando ao día a día. Ao final, pois, pues, que estes eventos, pues, igual que outros, pues, teñen que ter boa acollida pola nosa parte e seguir fomentando que se sigan a facer e que non se perdan, evidentemente. Ao final é tradición, ten que estar con nós e nós temos que estar ca xente, evidentemente, pois, pues, que se leven a cabo, non?
Algúnas peticións especiais que lle fagan por aí?
Non, a verdade é que tanto parchís como tute, que se fan na edición da muller, do Día da Muller, e do nosotros o concello no xubilado, pois é esa edade é a que quere que xogar a eles, e estar ocupado o seu tempo que teñen polas tardes, xuntanse, vense, falan e ademais xogan, compiten, que lles gusta moito.
Sí, sí. Picarse un pouco.
Sí, eso. E logo levar a súa figuriña ou trofeo. E este ano, este fin de semana, estuvo o maratón en Trasbar, que o fai a Asociación do Burgo de Trasbar. É un maratón no que xogan todo o día, se xuntan bastantes, tiñan 16 parellas para xogar, así que bastante ben.
Que, por certo, pronto van celebrar vostedes o Día do Xubilado, non?
Sí, o 1 de maio, sí. Estamos coas inscripcións e que tamén están co campeonato de tute e parchís na Casa do Mar, tamén se xuntan a xogar.
Que aí estemos preparados para os xubilados, que me quere contar máis ou menos, que haberá? Alcalde.
Bueno, creo que despois de moitos anos, moitos anos foron bastantes, en donde co tema da pandemia, a verdade é que foi un acto que se paralizou, e incluso ano pasado tamén quedaba moi cerca da apertura que xa empezamos a ter e que agora xa vivimos dun xeito moito máis claro. Pois decidimos ser un pouco máis prudentes e non celebrarlo. Por lo tanto, despois de 3 anos, vamos a celebrar esta 37ª edición do Día de Xubilado, unha edición en donde eu creo que o máis importante é que os veciños se xunten, os veciños de todo o noso concello, que veñan a xente das nosas aldeas. Facémoslo sempre en San Ciprián, preferimos facelo no noso concello para que tamén así todos os recursos que se invirten poidan quedar aquí no concello de Cervo. É moito máis cómodo tamén para toda a veciñanza despazarse hasta San Ciprián, si en algún momento se queren marchar por calquer motivo se pode marchar, si queren vir algún familiar poden vir. Eu creo que en ese sentido a decisión de facelo no noso concello ten moitísimas cousas a favor, e sobre todo creo que é xuntarse e degustar como degustamos as cousas en Galicia a través dunha comida, unha comida que de confraternidade que faremos ese día 1 de maio e donde tamén, pois claro, ¿no?, habrá baile, habrá o que en este caso, pois todo o que poida acompañar a un xantar tan multitudinario como así vai a ser. Sempre en torno a 500 ou 600 personas son as que se suelen xuntar, ahora se están apuntando, pero bueno, por aí andaremos.
Pues 500 ou 600 persoas para o Día do Xubilado, e ata aquí chegamos neste programita especial dende o municipio de Cervo. Continúen agora informados na sintonía de COPE, saben que estes 10 minutos son de repaso informativo. Gracias, Dolo, David e alcalde Alfonso, por estar con nos. Gracias e boa tarde.
Gracias, Juana.
Moitas gracias.
Un placer e moitísimas gracias a vos.
la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en COPE de la Costa. Actualizamos la información de este lunes 3 de abril de 2023. La comarca de Amariña y de un modo especial el municipio de Ribadeo siguen conmocionados tras el trágico accidente con el que nos despertábamos este sábado. Fallecieron 4 jóvenes y otros 2 resultaron heridos. Fue registrado en Xove, en la carretera LUP-2604, en el entorno de la urbanización de Palmeiro. Al parecer, el coche sufrió una salida de vía y se despeñó a primera hora de la mañana. Con respecto a la investigación, fuentes cercanas a los jóvenes aseguraron que venían de un festival celebrado en la capitalidad xovense esa misma madrugada. También se supo que 3 de los ocupantes del vehículo no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Con todo, la Guardia Civil continúa con la investigación del siniestro, tal y como confirmaba a los medios la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Vamos a dejar de investigar acoso a Guardia Civil para que se conozcan a causas de este suceso. Entonces, ahí no vou a comentar nada, simplemente, pues eso, deixar traballar a Garda Civil. Eu quero mostrar por a miña parte, pues eso, as condolencias e o meu pesar, pues as familias. Desde logo é unha gran traxedia tanto para Ribadeo como para Mariña e toda a provincia, para Galicia. Debemos deixar un pouco, pues as familias estar un pouco tranquilas, no sentido de que podan estar un poquillo tranquilas, ¿no?
En cuanto a los 2 supervivientes, el conductor del turismo está ingresado en estado grave en el ULA, en Lugo, mientras que el otro ha recibido ya el alta, según informaron fuentes sanitarias. Esta tarde, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, presidirá el funeral por el eterno descanso de los 4 jóvenes de Ribadeo, fallecidos con edades comprendidas entre los 17 y los 19 años. La celebración será a las 5 en la iglesia parroquial de Santa María do Campo. Escuchamos al obispo mindoniense.
Quisiera enviar un saludo cariñoso y cercano a los familiares, amigos, a toda la comunidad de Ribadeo y de nuestra Mariña, que llora la pérdida incomprensible de estos 4 jóvenes. Cuando no tenemos palabras, lo único que se nos ocurre es guardar silencio. Los creyentes, además de acompañar, podemos orar. Y eso es lo que yo he hecho, y conmigo toda nuestra iglesia diocesana, orar por estos jóvenes, orar por sus familiares y dar la esperanza de Cristo resucitado para que pueda animar y consolar la pérdida de estas vidas.
Asimismo, la Corporación Municipal Ribadense decretó 3 días de luto oficial que finalizan mañana. También fueron suspendidos hasta mañana los actos de la Semana Santa de Ribadeo, que continuarán retomando el concierto de la Coral Polifónica en honor a Choupín a partir de las 9:45. Seguimos con más asuntos aquí en COPE.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos con información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
14 grados tenemos ahora mismo en Ribadeo, cielos mayormente despejados con alguna nube. Se mantendrá todo esto durante esta jornada, máximas que no superarán los 16 en toda la comarca. Seguirá así por lo menos hasta el miércoles, cuando se esperan cielos más despejados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Vamos a ver ahora cómo está el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente de Asturias. Eso sí, tenemos que destacar un accidente de tráfico acontecido esta mañana en Cervo, alrededor de las 9. Dos vehículos, un coche y una furgoneta, colisionaron en la carretera LU-862 a la altura de la parroquia de Lieiro. Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Amariña en ambulancia. Se notificó, como dato curioso, que uno de los vehículos implicados en el siniestro se dio a la fuga.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Esta Semana Santa, achégate a Lourenzá. Aquí agárdate o Below Spring Fest o 6 de abril con Panorama e o día 7 co Grupo Beatriz, que presentará o seu novo escenario e espectáculo. Tamén o Vespa Faba e Clásicos, 6 e 7 de abril e do 6 ao 8, 15º torneo de básquet feminino. Xa o sabes, esta Semana Santa, elixe Lourenzá.
Limpieza Salosa en Viveiro. Te ofrecemos los siguientes servicios: limpiezas fin de obra, ventanales, comunidades de propietarios, garajes, domicilios particulares, parkings, piscinas, centros educativos. Limpieza Salosa. Destacamos por la máxima eficiencia en todos nuestros trabajos y siempre con profesionales altamente cualificados. Limpieza Salosa en Viveiro, calle Otero Pedrallo 3, bajo Covas. Y deseamos a todos una feliz Semana Santa.
Seguimos aquí en COPE de la Costa. En el occidente Astur se mantienen los trabajos de revisión, seguimiento y remate de refrigeración de los puntos calientes dentro de varias zonas quemadas por los incendios forestales en varios municipios. A las 12:30 de este mediodía, el presidente del Principado, Adrián Barbón, visitaba varias zonas afectadas por estos fuegos en el concejo de Valdés. Barbón califica lo acontecido en Asturias como terrorismo ambiental.
Ya sabéis que yo hablo muy claro. Claro, esto es producto de auténticos terroristas. Estamos ante un terrorismo ambiental que no tiene calificativo, son delincuentes que tienen que pagar por lo que han hecho, que yo espero que las investigaciones pues nos permitan saber quiénes son y que permitan sobre todo que acaben con sus huesos en la cárcel, que es desde luego mi propósito como presidente del Principado.
Desde el Principado establecerán ayudas directas para reforestar y compensar bienes perdidos y pedirán la declaración de zona de emergencia.
Viver Pladur, tu empresa de reformas en la Mariña Lucense. Viver Pladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viver Pladur, 698-140686. 698-140686. Pídanos presupuesto sin compromiso. Viver Pladur desea a todos una feliz Semana Santa. viverpladur@gmail.com. Sabemos que tenéis muchas propuestas para Semana Santa, pero seguro que ninguna con tanta pasión como la que vas a encontrar en Vegadeo. Vuelve como siempre la Feria de Stocks al recinto ferial los días 7, 8 y 9. Como siempre, los mejores precios de la temporada en ropa, calzado, complementos infantil, libros, deporte, hogar. Además, los más pequeños podrán disfrutar de nuestra zona de juegos. Si también te gustan las tradiciones, tienes dos opciones: asistir a los actos de la Semana Santa de Piantón, con siglos de tradición y única por las tallas de la representación, o la de Vegadeo, donde la devoción se contagia en su celebración. Esta Semana Santa, ven a la Feria de Stocks de Vegadeo.
Y antes de finalizar, un par de asuntos. La Xunta de Galicia ha licitado por más de 600.000 euros la renovación de 60 estaciones de quirófano en los hospitales del área de Lugo. 14 son para el Hospital da Mariña. Y la autoridad portuaria Ferrol San Cibrao construirá una senda ciclista en el acceso al faro de Illapancha. Después, a partir de las 2:20, actualizamos la información aquí en Cope de la Costa.